Opplever alle kvinner diskriminering fordi de kvinner?
Altså, alle kvinner ganske forskjellige, og mye mer enn bare kvinner. Så jeg sikker på at mange ikke opplever diskriminering som plager dem overhovedet, og hvis en kvinne blir diskriminert, så det ikke alltid på grunn av kjønn. Det kan, men det kan også være det.
Så du mener at vi må forstå diskriminering interseksjonelt, altså?
Ja. Forestill deg denne situasjonen her da, ikke sant? Du en svart kvinne I USA, du har ingen penger og du lever med vold hjemme. Det kvinnekamp eller det antirasisme som kan hjelpe deg da?
Hva med begge deler? Jeg tenker jo at feministiske grupper burde være en ressurs, men også antirasistiske. Eller det sånn at disse først og fremst tunet inn på hvite kvinner og svarte menn?
Det kommer helt sikkert an på hvem du har med å gjøre. Men da kriminologen Kimberly Crenshaw skrev om vold mot kvinner sent på 80-tallet, da påpekte hun I hvert fall at svarte kvinner faller mellom to stoler. Hun opplevde at det ikke var godt nok å hverken forstå eller å jobbe med deres erfaringer med det begrepsapparatet da, som allerede eksisterte. Patriarkatet det rammet hvite kvinner, og rasismen rammet svarte menn. Og det samme gjaldt da de politiske strategiene. Så hun lanserte begrepet interseksjonalitet for å forstå akkurat det.
Og det kan også egne seg for å forstå situasjonen og begrensningene til folk som ikke på toppen av privilegiestigen, men som har en identitet eller noen kjennetegn som gjør at de møter diskriminering og fordommer I livet sitt. Enten det handler om kjønnsuttrykk, klassebakgrunn, alder eller for eksempel funksjonsevne.
Interseksjonalitet et ord som har vært I bruk en god stund, men det litt sånn kronglete, og jeg synes ofte mange bruker mye tid på å forklare ordet. Ofte blir det litt sånn, vi må huske på alder og kjønn og kjønnsidentitet og seksuell orientering og funksjonsevne og klasse, og så videre da. Men hva mer skal vi gjøre utover å huske på det, og hvilken rolle spiller det å gjøre det?
Ja, nå tenkte vi at vi skulle gi dere en grundig innføring, eller håper vi da, I hva et interseksjonelt perspektiv og hva en interseksjonell feminisme Så kommer dere da til å vite det, og dere kan fortelle til alle som enda ikke har fått helt grep om det, at dette kan du lære mer om I episode 16 av Kjønnsavdelingen.
Mm. Og vi har fått med oss noen veldig bra gjester for å snakke om det her. I del 2 så skal vi snakke med Janne Bromseth, som kjønnsforsker og jobber med normkritikk og interseksjonalitet. Mens Nosizwe Bakwa, hun skal fortelle oss hvorfor hun mener interseksjonalitet en god feministisk strategi.
Men aller først så skal vi på skolebenken. For jeg har vært en tur I Trondheim og snakket med Berit Gullikstad, som en av de forskerne I Norge som har brukt et interseksjonelt perspektiv lenge. Hun førsteamanuensis ved Senter for kjønnsforskning ved NTNU, og hun har forsket mye på innvandring og integrering og etniske minoriteters plass I den norske likestillingsdebatten.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Berit Gullikstad, velkommen til Kjønnsavdelingen.
Takk skal du ha.
For nå sitter jeg nemlig her på Berit Gullikstads kontor på NTNU I Trondheim, Og det ikke for ingen grunn at jeg tok meg turen til nettopp dette kontoret når vi skal snakke om interseksjonalitet. Fordi jeg har da oppsøkt deg for å avmystifisere dette begrepet. Så da lurer jeg først på I korte trekk, hva det interseksjonalitet egentlig går ut på?
Interseksjonalitet et bilde på, eller en metafor for, hvordan noen sosiale posisjoner, det beskriver hvordan noen sosiale posisjoner I et bestemt miljø eller et samfunn til en bestemt tid mer utsatt for diskriminering. Sosiale posisjoner sier noe om hvem som har status I dette miljøet eller i dette samfunnet. Det kan være klasserommet, det kan være en arbeidsplass, det kan være en organisasjon eller som det norske samfunnet, for eksempel. Og det som bestemmer sosiale posisjoner, det kan være flere ting. Det kan være kjønn, det kan være klasse, det kan være seksualitet, funksjonshemming, for å nevne noen. Og det interseksjonalitet prøver å si noen ting om, er hvordan disse kategoriene samvirker. Altså at det ikke er bare en kategori, men at det er en sammenvevning eller samvirkning av flere kategorier som virker sammen. Så det er det som ligger i det begrepet.
Mm. Men jeg lurer på, hva var det som var spesielt nytt med begrepet når det kom? For vi vet jo at man tidligere også har sett på sammenhengen mellom for eksempel kjønn, klasse, rase og seksualitet. Hva var liksom det revolusjonerende med dette begrepet?
Det er sant det at dette er ikke nye tanker egentlig som ligger i begrepet, eller som ligger i det å forstå at ting samvirker. Vi kan gå tilbake til 1850-tallet, hvor en farget kvinne som heter Sojourner Truth reiste det spørsmålet på en stor kvinnekongress i USA, hvor hun stilte spørsmål om, er ikke jeg en kvinne på lik linje med hvite kvinner? Og fra egen historie så kan vi si at diskusjonen mellom arbeiderkvinner og borgerskapets kvinner på slutten av 1800-tallet hadde mye av de samme type tenkning. Men det som var nytt da Kimberly Crenshaw lanserte begrepet på slutten av 1980-tallet, det var at hun viste hvordan svarte arbeiderkvinner i USA ble og blir marginalisert og ekskludert gjennom både i lovverk og i politiske bevegelser, fordi det nettopp bygde på en tenkning om at det er én kategori som er den viktigste. Lovverket forbød diskriminering på grunnlag av enten kjønn eller klasse. Og i kvinnebevegelsen så var man opptatt av kjønn, og i antirasismebevegelsen var man opptatt av de fargedes situasjon, rasisme. Men i kvinnebevegelsen så ble svarte kvinner marginalisert, eller opplevde seg som marginalisert i forhold til hvite kvinner. Og i antirasismebevegelsen så ble svarte kvinner marginalisert i forhold til svarte menn. Så det var det som var på en måte det nye som hun påpekte, hvordan da lovverket som for så vidt kunne være progressivt nok i det at de var opptatt av å ikke diskriminere, men likevel så faller altså noen utenfor.
Interessant, men nå snakker vi jo da om USA, og vi vet at begrepet har eksistert siden slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, men når begynte egentlig norske forskere da å bruke dette begrepet, og hva var det de trengte det til å studere hva?
Ja, norske forskere må ses som en del av forskningsmiljøet i Norden, tror jeg. Og det startet sånn litt tidlig 2000-tall, og tok litt av rundt 2005. Samtidig som jeg også tror at det hadde betydning at lederen for kjønnsforskningsprogrammet på den tid, altså kjønnsforskningsprogrammet i Forskningsrådet, professor Anne Jorunn Berg, var opptatt av og fremme forskning, kjønnsforskning eller kvinneforskning, som tok høyde for etnisitet. Hun så at det var noe, et tema som kjønnsforskningen ikke hadde beskjeftiget seg med, samtidig som etnisitetsforskningen ikke har vært opptatt av kjønn, og hun var opptatt av nettopp å få med begge kategoriene. Vi fikk, og når jeg sier vi, så er det et lite miljø her på Senter for kjønnsforskning i Trondheim. Vi søkte og fikk penger til et prosjekt som vi kalte likestilling. En grense mellom oss og dem, med spørsmålstegn bak, hvor nettopp poenget var å utforske om forståelsen av at vi er et så likestilt samfunn var med på å skape skillelinjer mellom majoritetsbefolkning og minoritetsgrupper i samfunnet. Og da, i det prosjektet, så fant vi at interseksjonalitet kunne være et fruktbart begrep, og begynte å studere materialet vårt med å bruke av det begrepet.
Hva er det dere så på da, spesielt?
Det var artikler som var fra forskjellige, som studerte forskjellige grupper. Urfolksperspektivet var absolutt med i noen av artiklene. Og ellers så var det jo primært mellom, relasjoner mellom norske og minoritetsinnvandrere, som var sånn det empiriske grunnlaget. Men det ble jo studert som, ja, skal jeg si, det var arbeidsplass, det var gründervirksomhet, det var medieanalyser, så det var forskjellige problemstillinger som lå til grunn her.
Og så lurer jeg på, det sånn at interseksjonalitet som et forskningsperspektiv har bidratt til å endre kjønnsforskningen i Norge på noen måte?
Det har det nok. Men samtidig så har nok ikke den norske kjønnsforskningen tatt til seg dette begrepet sånn i veldig stort omfang. Debatten i Sverige, som var veldig levende omkring 2005, var jo veldig polarisert, og den tilsvarende debatt fikk vi ikke, har vi ikke fått i Norge. Det har kommet en god del, eller flere doktorgradsavhandlinger som har benyttet begrepet, men jeg vil ikke si at det har blitt omfavnet i norsk kjønnsforskningsmiljø. Hvorfor? Det er vanskelig å svare på.
Tror du at en bevissthet om interseksjonalitetsperspektivet tidligere kunne bidra til at man forstod situasjonen for eksempel for samiske kvinner bedre? Og kanskje i dag også det noen ting som vi kunne forstått bedre ved å i større grad anvende interseksjonalitetsbegrepet?
Altså jeg tenker at vi kunne jo ha forsket på kjønn og etnisitet uten å anvende begrepet, men og kjønn og klasse var jo et veldig varmt tema på 70-tallet. Det var jo innenfor kvinneforskningen. Så hvorfor ikke også etnisitet eller seksualitet, som heller ikke var veldig i fokus? Jeg mener å huske at det var stemmer fra fargede kvinner som tok opp dette tidlig i 1980-tallet i Norge, men nok ble fortiet i stor grad. Så norsk kvinneforskning og norsk kvinnebevegelse har vært primært opptatt av hvite majoritetskvinner. Og Beatrice Halså har jo skrevet om dette temaet, nettopp å se på både samisk kvinnebevegelse og fargede kvinners kvinneorganisasjoner i Norge rundt 1980-tallet, og ser at de valgte veldig forskjellige strategier, men ingen av dem ble altså omfavnet av majoritetsbevegelsene eller majoritetsforskningen.
Men du, interseksjonalitet kan jo få en vær til å klø seg litt i hodet. Det er sånn inter-hva? Men så må man bruke det ordet, eller kan vi heller bare si at ting er litt komplekst?
Det er mange ord som kan beskrive mye av det samme som begrepet interseksjonalitet. Og dette, det er jo opprinnelig et amerikansk ord, intersections, som betyr store veikryss. Og det var det bildet Crenshaw ville bruke. Altså et kryss hvor mange veier fører inn, og hvor de på en måte samvirker i krysset. Alle begreper har jo sine begrensninger, og noe av det første som skjedde var jo en kjempediskusjon om nettopp begrepets, altså metaforen som dette bygde på, om det var en god metafor. Blant annet om disse veiene som fører inn i krysset, om de er veldig statiske, og som blir et veldig strukturelt bilde. De danske sosialpsykologene Dorte Staunes og Dorte Marie Søndergaard lanserte jo da i sin artikkel i 2006 et annet begrep. De kalte det rotede rom, hvor nettopp for å si noen ting om at de ikke på forhånd bestemmer hvilke kategorier som er i virksomhet. For det er jo, Crenshaw er jo på en måte kjent for at hun bestemte seg for at kjønn, klasse og rase var de tre viktigste kategoriene, eller de tre viktigste dimensjonene som virket sammen. For eksempel kjønn pluss har jo fått mye kritikk for at det sier at kjønn er det viktigste, og så kommer de andre dimensjonene i tillegg.
Men nå har vi snakket om forskning, så la oss gå over til politikken. For i dag så det slik at en interseksjonell forståelse av likestillingsspørsmålene innarbeidet i norsk likestillingspolitikk, og flere såkalte offentlige utredninger, eller norske offentlige utredninger, de har tatt for seg sammenhengen nettopp mellom kjønn, livsløp, klasse og etnisitet. Så jeg lurer på hvilke konsekvenser har det for politikken rundt for eksempel likestilling og diskriminering at interseksjonalitetsbegrepet har blitt innført?
Det vel kanskje ikke så lett å svare på om det har fått noen store konsekvenser. Altså, i etableringen av likestillings- og diskrimineringsombudet i 2006, da ble det altså en omorganisering som skjedde. Likestillingsombudet og likestillingssenteret ble på en måte slått sammen med Senter for etnisk diskriminering. Og da ble det argumentert for at det handlet om å følge opp på en måte den internasjonale interseksjonalitetstenkningen. Anne-Therese Lottrington har skrevet en interessant analyse av nettopp denne prosessen som handlet om etableringen av det nye ombudet. Og hun stiller jo et stort spørsmål ved om dette var bare vikarierende argumentasjon for det som skjedde. Likestilling- og diskrimineringsombudet har jo forsøkt seg på å følge opp med interseksjonalitetstenkning i sin praksis, og det har vel vist seg å være ganske vanskelig å få til. Blant annet med utforming av statistikk. Og når det klages inn saker, at man kanskje ofte må faktisk velge på en måte en, hva skal jeg si, dimensjon ved saken som den viktigste. Denne felles antidiskrimineringsloven som har blitt vedtatt av den nye regjeringen, kan jo også ses som et resultat, men jeg tror nok, uten at jeg har sett så mange studier av det, at slike lover også har helt andre typer motiveringer enn interseksjonalitet. Så fordelen med en antidiskrimineringslov er vel at man har ett lovverk å forholde seg til, men samtidig så har det jo blitt sterkt kritisert at den blir kanskje veldig tam. Og den griper ikke de særegne forholdene som kan ramme altså på de spesifikke diskrimineringsgrunnlagene. Det kan være kjønn, eller, ikke sant? Og det kan være seksualitet, det kan være funksjonshemming. At den ikke får tak i akkurat de spesifikke tilfellene.
Men hvis vi går litt tilbake til denne opphavskvinnen, Crenshaw, så utviklet hun dette begrepet da nettopp for å analysere svarte kvinners møte med det amerikanske rättssystemet. Och det får mig lite då till att tänka på några långt nyare kampanjen #MeToo. Låt oss si att en kvinna är utsatt för sexuell trakassering. Kan vi tänka oss att hur hårt hon blir rammet, hur utfordrande det är att varsla och hur hon blir följt upp i eftertid. Det kan avhänga av andre faktorer enn at hun er kvinne, som utdanning, klasse, etnisitet eller funksjonshemming. Kan interseksjonalitet nå komme og hjelpe oss med å forstå hvorfor seksuell trakassering og håndteringen av den kan være vanskeligere for noen enn andre?
Ja, slik som vi har sett MeToo i norsk sammenheng, så har den jo først og fremst vist hvor utrolig vanskelig det har vært, og hvor vanskelig det fortsatt er, å varsle og bli trodd på for alle. Selv for kvinner som har fått viktige posisjoner i norsk samfunnsliv. Jeg synes MeToo primært handler om kjønn, men er man mer marginalisert i det norske samfunnet på grunn av hudfarge eller for eksempel funksjonshemming, så vil det nok være enda vanskeligere å bli trodd på. Men på den andre siden så kan man jo tenke at nettopp det å tilhøre en elite i en eller annen form også kan bety at det å være utsatt for slike hendelser er ekstra skamfullt. Og vanskelig for utenforstående å forstå at man ikke klarte å unngå hvis man på andre områder viser seg som veldig ressurssterk. Sånn at det kan tenkes faktisk begge veier her, uten at vi vet noen ting om det, hvem som har vanskeligst for å nå igjennom.
Ja, vi har jo særlig kanskje snakket om hvordan interseksjonalitet kan hjelpe oss med å få tak på noen fenomener som vi kanskje ikke ville forstått uten begrepet. Men er det også kanskje noen utfordringer ved å ha et slik et interseksjonelt perspektiv på verden? Noen mener jo at dette ordet da har blitt et sånt buzzword som har blitt kult og som har mistet noen ganger da sitt kritiske potensial. Også at det har blitt en sovepute for hvite feminister som ikke reflekterer over egen maktposisjon.
Nira Jewel Davis karakteriserte interseksjonalitet som et buzzword, altså et motord allerede I 2004. Så slik sett så har det jo holdt seg veldig lenge som et motord. Det skyldes jo at det har vist seg å være et fruktbart begrep. Ellers hadde det ikke holdt seg så lenge. Samtidig så det vel ikke noe tvil om at det benyttes av mange uten et kritisk innhold, og med det så mener jeg da at det ikke reflekteres over I forskningen hvordan man forstår begrepet og hvordan det benyttes I den spesifikke undersøkelsen. Det tas nærmest for gitt hvordan det skal forstås. Og det jo problematisk. Da kan du godt komme opp I den situasjonen at man ikke reflekterer over egen posisjon. Mange har jo vist og skrevet om at dette begrepet har blitt et såkalt reisende begrep. Det har forflyttet seg fra jus I USA til alle samfunnsvitenskapelige disipliner og til hele verden. Og slik sett så har det også endret innhold. Den skandinaviske forskningen på interseksjonalitet har tatt noen andre retninger enn den amerikanske. Crenshaw var jo opptatt av hvordan svarte arbeiderklassekvinner ble trippeldiskriminert, både fordi de kvinner, svarte og arbeiderklasse. Og vi kan si at hennes strukturtilnærming på mange måter velegnet til å vise marginalisering og minoritetsgjøring. Men I samme bevegelse som at noen blir marginalisert, så blir jo andre gitt en majoritetsposisjon. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis på at majoritet som et antallsmessig flertall, men som en posisjon som rangeres høyere enn andre posisjoner. Da vil det for eksempel kunne bety at hvite arbeiderklassekvinner I noen sammenhenger kan ha høyere status enn svarte arbeiderkvinner, og kanskje også høyere status enn svarte menn, for eksempel I det amerikanske samfunnet.
Altså, på sett og vis, når vi bruker interseksjonalitetsbegrepet, så plasserer vi også de subjektene vi studerer I noen kategorier. Det har jo vært en debatt om dette egentlig, både innad I kjønnsforskningen og mer utad I mediene, om nettopp dette. Og Helene Aarseth, hun skrev da I en debattartikkel at forskere som jobber innenfor det identitetsteoretiske paradigmet forstår ikke at slike frenetiske forsøk på å unngå ekskluderende kategorier selv bidrar til stadig sterkere fiksering på identitetskilder. Det sånn at vi kan risikere å rett og slett reprodusere noen maktforskjeller og stereotypier?
Ja, det det jo alltid en fare for at man gjør, at man reproduserer eksisterende strukturer og stereotypier. Og jeg tenker at det noe som gjelder all samfunnsforskning, og særlig hvis man tenker på en måte forstår sosiale kategorier som universelle, det vil si at de liksom har samme innhold uavhengig av sted og tid. Jeg tenker liksom, hvis jeg tenker tilbake igjen på 1970-tallet, så forstummet diskusjonen om hvordan kvinneundertrykkelse skulle gis en allmenn forklaring. Nettopp fordi man så at det ikke stemte at kvinner alltid var undertrykt. Det var på en måte starten på forskjellstenkningen som kom inn for fullt. Hvis det ikke undersøkes hvordan sosiale kategorier blir gitt meningsskapende og rangerende betydning I en gitt kontekst, så kan det nettopp bidra til å reprodusere sosiale skiller. Det jeg har tenkt på med interseksjonalitet, altså det vanskelig å si hva slags begrep det og det har vært mange artikler som har blitt skrevet om dette et teoretisk begrep, om dette et metodisk begrep, eller om det primært et beskrivende begrep. I den boka likestilte norske heter, så havnet vi på å snakke om det som et sensitiverende begrep. Og som en, hva skal vi si, metodologisk huskeregel. At det retter blikket på noen prosesser som vi ikke så lett å få øye på, kanskje. Så den måten å tenke på, eller bruke begrepet, selvfølgelig ingen garantist for ikke reproduksjon, men likevel kanskje I større grad vil ta høyde for å prøve å unngå det.
Konklusjonen da heller mer enn mindre av interseksjonalitet.
Jeg tror ikke vi ferdigforsket.
Altså, vi bor jo i en globalisert verden, hvor ulike mennesker stadig kommer nærmere hverandre. Og det opplever vi også i Norge, at vi har et multikulturelt samfunn, for eksempel. Kan det tenke seg at vi tenker ikke bare på kjønn, vi tenker på flere ting da, når vi ser på ulike samfunnsfenomener?
Det tror jeg du har helt rett i. Jeg tror at har man først på en måte fått dette litt under huden, så er det vanskelig å på en måte kaste det over bordet igjen. Det betyr jo ikke at man kan være veldig kritisk til begrep og prøve å bruke helt andre metaforer. Det er jo bare veldig positivt. Men at dette, å se dette i sammenheng, det tror jeg det er kommet. Og det, noen snakker jo nå om den interseksjonelle vendingen som den fjerde feministbølgen. Og det kan det jo være mye i. Men det skal jobbes for å holde oppe det kritiske perspektivet som må til. Samme hva slags ord man bruker på det man ser.
Tusen takk, Berit Gulligstad, for at du ble med oss her på kjønnsavdelingen.
Selv takk. Dette var veldig morsomt å være med på.
Ja, og nå som vi har fått en god innføring, så er jo spørsmålet hva dette perspektivet kan bidra med til feminismen og til arbeidet for et mer inkluderende samfunn.
Mm. Og det skal de neste gjestene hjelpe oss med. Janne Bromseth, hun er forsker, kjønnsforsker eller queer-forsker om du vil. Hun har blant annet forsket på eldre skeive med et interseksjonelt perspektiv og jobber med normkritikk, noe hun både praktiserer og lærer andre om, for eksempel i jobben hun har nå i organisasjonen FRI.
Mens Nosisve Bakwa er først og fremst kjent som artist, sanger og skuespiller, men hun er også aktivist og statsviter med utdanning fra både Sør-Afrika og London, og hun er en aktiv samfunnsdebattant som nettopp ivaretar det feministiske interseksjonelle perspektivet.
Velkommen hit, Janne og Nosisve.
Takk.
Takk.
Vi har invitert dere hit for å lære mer om interseksjonell feminisme, og vi har fått en innføring i hva begrepet betyr og hvordan det oppstod for en god stund siden. Og så lurer jeg jo på, for dette er jo i utgangspunktet et sånn teoretisk begrep fra akademia, men nå skal vi jo finne ut hvordan det går an å tenke mer sånn praktisk om det. Og først, Janne, hva bruker du interseksjonalitet til?
Det er sånn som jeg tenker, egentlig, kan man si. Jeg har jo bakgrunn fra queer-forskning og kjønn- og seksualitetsstudier. Jeg jobbet med innenfor kjønnsforskning i mange år, og undervist også. Og for en tid siden, kanskje 10-15 år, så kom det jo en interseksjonell kritikk, og den landet jo også i queer-forskningen. Og da handlet det veldig mye om, ok, om skjeve begynner å få en masse rettigheter nå, hva er det som skjer? Hvordan forflytter det seg i forhold til hvem som er privilegiert og marginalisert, og vårt ansvar for liksom også ta en postkolonial kritikk, ta en et perspektiv på privilegiering da, i forhold til å alltid se på hvem som har privilegier og hvem som marginaliseres, er et åpent spørsmål. Så at det var liksom en stor diskusjon om det innenfor queer-forskningsfeltet.
Mm. Så det har blitt et perspektiv som du har måtte innarbeidet i måten du tilnærmer deg verden på, rett og slett?
Det kan man si, både i aktivismen og i forskning og undervisning.
Hva med deg, Nosisle? Hva er det som er din interseksjonelle feminisme?
Jeg liker at Janne beskriver det som en måte å tenke på, fordi når jeg oppdaget interseksjonalisme på internettet for noen år tilbake, så hjalp meg finne min stemme, eller min rett til stemmen jeg alltid har hatt. Det ga et teoretisk grunnlag som forsvarte hvorfor jeg opplevde verden sånn som jeg opplevde den. Og jeg fant et feministisk univers jeg følte at jeg tilhørte. Så det har vært et utrolig empowering verktøy.
Mm. Når dette begrepet kom, da, så handlet det jo nettopp om å se at diskriminering rammer ulike kvinner ulikt, motstand mot diskriminering kan ta hensyn til at folk har ulike identiteter. Mm. Men hva er det på en måte som har endret seg, eller er det noe som har endret seg med at et sånt begrep eller sånt perspektiv kom på bordet?
Altså jeg tenker i hvert fall i forhold til det du påpekte med privilegier, det og ha interseksjonelle briller på, gjør jo at man kan problematisere et rom I forhold til samfunnsmaktstrukturene og måten det påvirker I det relasjonelle, I det veldig intime.
Mm.
Og det har jo selvfølgelig feministiske perspektiver bidratt med lenge, men det interseksjonelle la på et par lag da. Og så har det hjulpet meg helt personlig å kunne... Eller lære meg å si, that's not okay.
Mm.
Det faktisk ikke okay at du begrenser et rom ved å snakke på en viss måte til meg. Og jeg kan hjelpe deg. Oppdage hvordan det ikke okay på en måte du kanskje ikke har sett. Og så har det også lagt på meg et ansvar å kjenne på måten jeg har privilegier. Det har bare gitt meg et ekstra lag I forhold til å navigere hvordan man møter mennesker på. Hvorfor du har de der forinntatte ideene eller fordommene du har. Hvordan du kan jobbe for å forbedre deg selv, som et bidrag til å lage samfunnet bedre. Blir du bedre, blir samfunnet bedre, helt enkelt.
Mm. Hva tenker du, Janne?
Jeg tenker at det handler om hvordan man definerer feminisme også. Altså det som mange postkoloniale tenkere skriver om, at som Sandra Mohantese sier, liksom, ok, vi tenker solidariske allianser,
mm.
hvor liksom din opplevelse av å være utsatt ikke bare ditt ansvar. Det vårt alles ansvar, og det også det mitt ansvar å også kjempe mot marginalisering som andre rammes av. Og det vårt ansvar å ha solidariske allianser med mellom ulike bevegelser. Hvordan marginalisering skjer og hvordan det rammer, det ser jo forskjellig ut utifra hvilke erfaringer man har og hvilke maktrelasjoner det snakker om.
Mm.
Samtidig ser det mye som felles også, mm. men man må også ta ansvar da for å gå inn og lære seg mer om hvordan det ser ut. Og det som har lært meg kanskje aller mest, det har jeg lært gjennom ulike sosiale bevegelser og de aktivister som holder på der. Og siden jeg har hatt privilegiet å undervise I kjønnsstudiet og hatt veldig mye aktivister I klasserommet, så har også de vært veldig flinke til å si frem det. Jeg går hele tiden og hører stemmer når jeg skal liksom prøve å tenke, har jeg tatt med den viktige erfaringen nå? Har jeg liksom truffet rett I analysen min? Så liksom, da prøver du liksom sitte og høre liksom, de her stemmer, liksom, snakke fra ulike ståsted og prøve å ta det inn I min egen analyse.
Ja. Men jeg tenker at det som kanskje ofte kritikken til det interseksjonelle jo at alle de stemmene gjør bare livet mer slitsomt.
Altså, de ja, tar det, ja, det mer jobb. Ja. Det jo klart. Ja. Men liksom, det jo det vi snakket om litt I sted, at den solidariteten og måten å tenke på, måten å forholde seg på, handler om etikk for meg I veldig stor grad. Liksom, at jeg kan jo velge ut på å gå bare fra meg selv. Da blir jo analysen ganske grei og enkel på mange måter. Og for at en bevegelse skal være sterk og motstandsdyktig, så må den evne å ta inn alle ulike erfaringer av marginalisering, ikke sant? For at liksom vi skal kunne være handlekraftig da.
Mm. For det, tenker jeg, I hvert fall min sånn største sjokkmoment. Altså, jeg ble indoktrinert I kommunismen som barn, sendt på barnekommunistleir når jeg var 10 år. Spikket litt I skogen og lærte solidaritetssanger fra Latinamerika. Og da var liksom solidaritet et veldig viktig begrep I den politiske utdanningen som startet allerede ganske tidlig. Og så lærte jeg kanskje også til en viss grad å se verden litt sånn I svart og hvitt, at vi på venstre sida, vi tenkte I solidaritet. Vi tenkte på det at det var viktig å makse ut alle rettigheter for alle, mens de på den andre sida, de tenkte litt mer sånn individualistisk og tenkte litt mer på penger og mindre på det å ta vare på mennesker, hvis vi skal sette det litt sånn I perspektivet til en 10-åring. Og så selvfølgelig har det perspektivet blitt utviklet, men så har det kanskje også ikke det. Fordi at når jeg møtte da motstand på venstresiden til den interseksjonelle tilnærmingen, så opplevdes det som en motstand til solidaritet I praksis. At man likte tanken på solidaritet på nesten litt sånn archaic, romantisk måte. Sammen vi sterkere. Men det å faktisk stå sammen, det krever en hel helvetes masse arbeid.
Ja, det masse jobb med det.
Det dritmasse jobb.
Ja, og man må være skjerpet hele tiden.
Totally. Og så det jo et privilegie å ikke måtte være skjerpet.
Det
jo et privilegie å kunne bare danse seg inn og ut av rom og ikke måtte hele tiden tenke på de maktaspektene I det rommet. Men det var en stor sånn, it was heartbreak. Det å få beskjed om at rasisme, det var jo bare et verktøy, et nyliberalistisk verktøy for å splitte venstresiden. At ikke det var en levd opplevelse. At du tenker på det som noe teoretisk I stedet for a way that has made me feel bad.
Altså, det har jo hele tiden vært det samme. Nå kommer kvinnerne her og forstyrrer klasskampen, eller liksom, nå kan vi ikke ta kjønn, det blir for mye å ta inn I. Vi må begynne å klasse først. Det jo liksom, den retorikken har jo vært det hele tiden. Mm. Og nå blir det jo verre og verre med alle de her maktrelasjonene som skal vi ta inn.
Stadig mer komplisert. For det jo noe med at det blir så vanskelig. Men det jo noe med at vi har lyst til å på en måte ha en liksom enkel forståelsesramme for samfunnet, og da kan vi jo også si fra et perspektiv at liksom, ja, men Norge jo veldig bra, det likestilt. Men hvis man tar på seg disse interseksjonelle brillene, hvordan ser egentlig samfunnet ut da?
Men det jo det som liksom har vært utfordringen hele tiden, det jo at du har hatt en likestillingspolitikk som har vært veldig fokusert på en viss type kvinneliv, altså på hvite kvinner, på heteroseksuelle kvinner og deres erfaringer og virkelighetsforståelse da. Og det kan man jo se fortsatt, at den jo veldig fokusert rundt en viss del av livet, og en viss type liv. For eksempel liksom, småbarnsliv. Det jo ikke noe mye likestillingspolitikk, liksom 60+, eller så her. Det jo fortsatt liksom, en norm om hvilke slags erfaringer som anses å være det viktigste. Og det jo det det hele handler om, det jo liksom å gjøre en analyse av det, og si liksom at ja, vi erkjenner at folk sine liv ser forskjellig ut, og at det finnes forskjellige utfordringer, men det jo fortsatt det livet som utgangspunkt for likestillingspolitikken. Det jo utgangspunkt også I all statistikk, og ser du på forskningen, så kommer det veldig tydelig fram, liksom, for da tenker du, ups, her fanns det faktisk ingen kunskap.
Ja, for du har jo for eksempel forsket på skjeve eldre.
Ja.
Det jo et område vi ikke så mye om, rett og slett.
Ja, og det liksom handler jo også om du ser på forskning på skjeves levekår, så faller jo eldre ut av undersøkelsene der, fordi at det veldig 60+, så vet du nesten ingenting. Og ikke heller I de store statistiske undersøkelsene, så det kanskje to personer som med, liksom. Og om du ser på liksom forskning på eldres levekår, så det jo en veldig heteronormativt utgangspunkt. Det jo noen mønster der I forhold til hva som på en måte blir tatt for gitt, og at vi skal vite noe om, og hva som man ikke, hvilke erfaringer man da ikke tenker på. Og det, der jo liksom den interseksjonelle analysen veldig sentral av.
Det virker litt som det dere sier at det interseksjonelle da hjelper oss rett og slett å få øynene opp for noen flere nyanser og noen flere rom, ikke bare I samfunnet, men kanskje også inni oss da, fordi det jo ofte reflektert av samfunnet vårt, eller hva tenker du? Om det du sier så.
Jo, absolutt. Og jeg tenker at det med det interseksjonelle som bra, jo at det et verktøy. At det en måte du kan stille deg selv litt I veggs. At du kan spørre deg selv spørsmål om hvordan enkelte rom fungerer sånn som de gjør, og hvorfor. Og så det jo et eller annet med det at alle disse individuelle erfaringene, når man setter dem sammen, så ser man jo også at det en systematikk. At det større strukturer da, som ligger til grunn for veldig mye av det relasjonelle. Og det har jo også noe med, man har jo fått en eller annen sånn, om det nyliberalismen eller, ikke sant, du skal bare pull yourself up by the bootstraps, bare make the most of your life, do what you can with what God gave you, ikke sant? Som fraskriver de store politiske systemene noe ansvar I måten det påvirker din tilgang til makt og ressurser. Og det interseksjonale bridges that. Man kan da forstå bedre hvorfor, eller hvordan den tilgangen mangler, eller I full flust. Og også, jeg tenker sånn, I forhold til det at det så bra og fint å leve I Norge, det det absolutt. Men samtidig så det kanskje et eller ubevisst kjennskap til det at, ikke sant, svarte kids eller brune barn I Oslo for eksempel, det var veldig vanlig på 90-tallet å bli fortalt at hvis du ser en skalla mann med Doc Martens og en grønn bomberjacket på, så beiner du for harde livet, ikke sant? That was normal. og så kan man si, jo, men ja, hvor ofte skjedde det at du fikk en på trynet? Altså, det jo et eller annet med det at Det som om for å fortelle en historie så må det være maksa på det dramatiske for at man skal forstå hvorfor det I det hele tatt en utfordring. Og jeg tenker at hvis vi skal trekke litt sånn, hva var det du sa, solidariske linjer mellom forskjellige aktivistiske bevegelser. Hvis vi ser på MeToo da, og så ser man på alle de nyansene man har da lært om I forhold til overgrep. It's the same with racism. Det nyanser der. Og det gjør at selv I et samfunn som så bra som Norge, så finnes det nyanser av oppression som man kan jobbe med. Og så kan man si, som jo ofte den der kommentaren man får som freelancer, som artist og skuespiller I Norge, at jo, men det jo ikke rart at alt så hvitt. Norge jo, ikke sant? Det jo ikke rart at man kanskje ikke har alt liksom likestilt og balansert. That's not the point. The point is to acknowledge, to see, og spørre seg selv hvordan man kan gjøre noe med det, hvis man har lyst til å gjøre noe med det. Sånn, jeg var jo på en sånn feministisk debatt på Kulturhuset, hvor jeg spurte, hvorfor vi på Kulturhuset, hvor det serveres alkohol, og det høyner terskelen for enkelte grupper? Are those perspectives not that important? Are they less important than ditt behov for å drikke en øl etter klokken? Og det helt greit det, men det et eller annet med bare å ha den samtalen. Da.
Ja, og den må man ha hele tiden.
Hele tiden.
Og der må man være litt strenge med hverandre, tror jeg, for at det... Jeg husker en periode hvor det var liksom veldig mye fokus på tilgjengelighet I Stockholm, og da liksom var det liksom, inntil fem sa vi stiller ikke på debatter hvor det ikke tilgjengelig, hvor ikke det går an å komme inn med rullestol eller per mobil. Og det gjorde noen ting, det kan jeg love deg, at det liksom, alle begynte å tenke på det. og tok hensyn til det, sant? At det liksom fikk en sånn effekt da.
Ja, for det litt sånn en kneik, på en måte, som ja, man må over?
Ja, jeg tror det. Ja. Jeg, tror fordi at man, jeg tror at den fleste ganske late, egentlig. Mm. At man liksom, som regel så blir det litt ekstra arbeid om man vil ha mikrofon. Eller, altså, det liksom, en del ting krever litt ekstra innsats. Det krever litt ekstra å rekruttere de stemmene som ikke alltid der. Kanskje må man gjøre et ekstra arbeid, liksom.
Nå vi jo litt inne på dette med hvordan skal vi faktisk handle interseksjonelt. Altså, vi har disse brillene på oss. Og så hvordan skal vi handle deretter? Dere har jo vært litt inne på det, dette med, handler det om strukturerne da primært, at vi lever I en sånn nyliberal verden hvor individene får alt ansvaret, og at vi må jobbe mot det politiske, eller handler det også om å være, at vi må trene oss selv som enkeltindivider I å tenke interseksjonelt?
Begge deler.
Ja.
Men jeg tenker også at hvis man ser for seg at som feminister eller som aktivister I andre folkebevegelser, så handler ofte mye om motstand. Ikke sant? Man må kjempe mot strukturen som eksisterer. Man må kjempe mot en eller annen politisk prosess man høyst uenig I. Interseksjonalitet å kjempe for noe. Å kjempe for en verden som nærmer seg et utopi eller... nærmer seg en forestilling om likhet. Det et verktøy som gjør at du kan oftere jobbe for det I de private rommene du beveger deg I, men også politisk.
Ikke sant? Hva tenker du, Janne?
Ja, jeg tenker at det noe som må være på alle nivåer. Vi må jo, både som samfunnsdebattanter og I politiske bevegelser og I det arbeid som man gjør og I ens eget liv. Og da jo noe med liksom også gjøre den analysen som du har vært litt inne på, at ok, hvordan samspiller de her forskjellige diskrimineringslogikkene, eller marginaliseringslogikkene for eksempel. Og det jo veldig sentralt I analysen av, sånn som du sa, den norske samfunnet og politikken I dag, det jo for eksempel å se på det her med likestillingspolitikken, som, hvor kjønn og en rasistisk logikk liksom forsterker hverandre da, I forhold til en forståelse av Norge som det tolerante, likestilte landet med, hvor kvinner skal frigjøres. Og, ja, men du vet liksom, den forståelsen, den selvforståelsen, det nasjonale selvbildet, opererer samtidig også med en sånn der sterk islamofobisk diskurs, som handler om å liksom, gjøre de andre til de ulike stilte. Og den analysen jo ekstremt viktig også å ta inn.
Men det tenker jeg også på da, at når du, hvis du da som privilegiert da, måtte, som majoriteten måtte, har fått på deg disse brillene og tenker at ok, jeg privilegiert. Hvordan kan man unngå å havne der at man nedvurderer folk eller plasserer folk I en offerposisjon og at det blir på en måte sympati I stedet for solidaritet?
Jeg tror, eller sånn, jeg hadde en... Det jævlig flaut, egentlig. Men ok.
Fortell.
For the education of it all. Jeg hadde en ganske awkward møte. Eller det var veldig lite awkward, men erfaringen til slutt var det. På søndag, datteren min var og skatet på skur 13 med 20-valmen der. Og så satt jeg og mamma min i stolen. Og så det en kvinne i kledd hijab. Og det tradisjonelle kostymet, det burka?
Abaya.
Mm. Nei, abaya. Ja. Og så hun da ved treningsapparatene som eksisterer da utenfor skudretten. Og så driver jeg skal vise mammaen min hvordan å bruke et paradi for å liksom trene litt lett armer. Og så mamma min av den BH-brennende feministiske varianten fra 60-tallene, som har et problem med muslimske kvinnelige hodeplagg. Og så inviterer mamma min og jeg denne damen bort, for at vi skal være med henne i denne treningen. I know. Alle dere skal se det blikket jeg får fra Janne her, for det...
Nei, det akkurat sånne ting kjempesentral.
Ja.
For vi kommer aldri videre om vi ikke deler sånne skamfulle erfaringer. Vi har dem alle, og vi lærer dem. Og det bra. Jeg synes at det kjempebra å gjøre det.
Ja. Og så skal vi trene sammen. Og så skal jeg liksom vise denne damen hvordan kanskje hun har trenet litt sånn lett armer på en sånn der metallstang, hvor hun da, hun gruser meg. Altså, hun legger meg til grus. Kvinnen har jo muskler. Og når hun trener, så flytter den abayaen seg opp. Og da ser jeg jo at hun har treningstights og joggesko under. Og når jeg ser de treningstightsene, så kommer en sånn, en ordentlig sånn mørk sky av skam. Plutselig innser jeg at nå har jeg vært med på en sånn der hjelpe-crusade. Jeg skal hjelpe denne damen. Da var det bare et sånt utenkt øyeblikk, ikke sant? Hvor jeg lar meg selv møte, og jeg skylder litt på min mor da. Jeg lar meg selv møte fordommer jeg har til the costume, eller til her clothes. Og så tillater jeg meg å tenke tanker som egentlig ikke har plass noen sted. Og det... Hennes blikk tilbake var utrolig raust.
Ja, for hva sa hun?
Nei, når hun knegruste meg, så ble jeg bare sånn, ja, men hallo, jeg må jo du må hjelpe meg. Og så lo hun, og så slo hun meg litt på den ene armen, og så sa hun, ja, du må kanskje trene litt mer. Og så lo vi godt, og så fokuserte vi på døtrene våre, og så var det ferdig med det. Og så da ser jeg mannen henne som driver og liksom tar armhevinger på en annen stang lenger borte, og sønnen, plutselig så jeg scenario i en helt annen setting. Plutselig opplevde jeg de som de var, og ikke sånn som jeg først hadde sett de.
Mm.
Og det, hva var spørsmålet ditt?
Det var noe med det, nettopp det. Skal du ha sympati, eller skal du ha solidaritet, eller hvordan skal du se på
og
folk som...
Hva er sympati? Hva er det kommer fra? Man vil jo ikke at folk skal bli mindre empatiske, men den sympatien kommer jo ut ifra en eller annen forinntatt tanke om at du trenger min hjelp. Og det tror jeg veldig vanskelig, i hvert fall i forhold til aktivistiske grupperinger som baserer seg på det, å hjelpe. Hvis jeg sier, I don't want your help. I want room. I want space. It's a different ask. Og det jo utfordrende å forholde seg til, da.
Så det blir jo veldig problematisk. Vi liksom utgår fra at alle som har en viss, liksom, et utseende eller en måte å leve på, opplever det akkurat likadan. Det blir veldig feil, liksom. Det blir like mye også de andre i den tankegangen. Jeg har jobbet veldig mye med det her med å ikke anta. Hvordan kan du gjøre det som en måte å tenke på? Og det handler veldig mye om å erkjenne sine egne forestillinger som preges av de stereotypiene og maktrelasjonen som finnes i samfunnet. Den preger oss alle, og det dem vi må jobbe ganske hardt med dem og prøve å ikke anta saker om noen. Da kan du se kompleksitet, kan man jo si. Altså, den der poststrukturalistiske forståelsen av subjektet er jo at alle har ulike erfaringer, vi har alle ulike identiteter, men hva den betyr for oss, og hvordan vi skapes i samspill med andre, det litt uforutsigbart, og det finnes det liksom ikke noe enkle svar på. Eller om man tenker på det som sammensatte sosiale identiteter, så er jo liksom... Både kvinne og liksom queer og hvit og akademiker og aktivist. Jeg har liksom en masse ulike identiteter. Den forandrer seg over tid, og hva den betyr ser forskjellig ut i forhold til hvor jeg oppholder meg. Da. Jeg jobber jo i en skjev organisasjon. Så der liksom ikke heteronormativitet noe problem for meg, men når man beveger meg liksom til et visst slektstreff, så kan det jo liksom bli litt trege samtaler til, eller sånn. Og gjennom at liksom, å se det her, at det flyter, og at det betydningen forskjellig, så tror jeg også at den mer symmetriske solidariteten kan skapes.
Og det tror jeg på en måte har vært... Det er en ting med det individuelle eller det personlige, men jeg tror den tanken på flyt da, og fleksibilitet, hvordan den kan møte så mye motstand når man da skal ta det til et strukturelt aktivistisk nivå, da, når man skal jobbe for noe politisk, og så kjenner man eller opplever man den frykten for at men hvis vi flyter for mye ut på en måte,
Hva har vi felles da?
Ja. Da blir det bare vann på en måte. Ja. Og det, eller når jeg møter den motstanden, da mister jeg språk. For da vet jeg ikke hvilke mekanismer som ligger til grunn for det. Eller hva det som motiverer den følelsen i motparten. Og da skjønner jeg liksom ikke hvordan å manøvrere det. Da blir jeg følsom på en måte.
Mm.
Eller sånn, jeg har jo møtt på sånn, jo men det hvis vi skal snakke om transpersoner, da utvanner vi disse hardkjempa rettighetene vi har kjempet fram for kvinnen. Og det perspektivet må jeg prøve å forstå mer, slik at jeg ikke blir så provosert of the privilege in your eye. Can you not see the privilege, Polk? Like, I mean, just the fact that you feel the right to stop other people, like... That's a mind fuck for me. Og det et sted som gjør meg, da blir jeg ukonstruktiv i det å bidra til å åpne disse politiske og aktivistiske rommene. Because I don't understand it. Og det tror jeg handler om at den interseksjonaliteten, den har blitt en del av det indre. Det har blitt et verktøy. Og så tror jeg også det litt av det privilegiumet at jeg kommer fra Sør-Afrika. Så jeg kommer også fra Sør-Afrika. Og jeg har da sett interseksjonalitet da, til en viss grad prøve å bli verksatt i praksis. Vi har jo 11 eller 13 nasjonalspråk. Altså, det crazy bananas. Det mye kaos i det å prøve å tilrettelegge plass for så mange ulike mennesker og erfaringer. Men det går. Det faktisk mulig å sette det også i et politisk system, da. Vi må ikke bare tenke på det interseksjonale som det relasjonelle. Det hele strekningen, da. Men det går faktisk an å ha interseksjonale tilnærminger i Stortinget, da, eller hvilken som helst regjeringsform, og spørre seg selv de spørsmålene. Og prøve å problematisere sånn. Altså sånn, Erna Solberg, hun burde møte med interseksjonelle aktivister.
Jeg tenker, du jobber jo normkritisk, og du underviser jo også i normkritikk. Sånn at, hva triksene da, på en måte, som vi trenger, de normkritiske triksene som kan hjelpe myndighetene våre, da, eller selvfølgelig alle som jobber med mennesker?
Jeg bruker å si at det inneholder liksom en prosess med tre deler. Det ene at vi må ha ny kunnskap, vi må vite noen ting om det vi ikke vet noen ting om. For eksempel om du bare jobber med kjønn og ikke tenkt så mye på rasifisering, for eksempel, så må du lære det. Du må lære deg hvordan spesifikke utsattheter ser ut. Men like viktig jo liksom selvgranskingen. Og da, når jeg liksom jobber med forskjellige arbeidsplasser, for eksempel, så sier jeg bare, men se på dokumentene deres. Se på spørreskjemaene deres. Se på liksom brosjyrene deres. Du må undersøke både hvordan du selv tenker, og hvordan du handler, og hvordan vi tenker og handler, liksom, og hvordan det tar seg uttrykk. Man kan bruke ulike øvelser, som privilege walk jo liksom en øvelse som jeg har brukt ganske mye.
Hva gjør man det?
Da står alle på en linje, og så leser man ulike påstander. Og hver gang du kjenner at en påstand passer på deg, så får du ta et skritt fram. Og om du ikke kjenner at den passer på deg, så blir du stående. Og den handler om for eksempel, jeg kan gå hånd i hånd med kjæresten min på gata uten å være redd for at noen roper noe stygt til meg. Ja, da har den som har fått enten rollelapp, eller, altså jeg bruker mye rollelapper fordi at det liksom en sånn litt safe inngang inn, om det ikke en veldig trygg gruppe. Så om det står på rollelappen din at du en jente som kjæreste med en jente, for eksempel, så tenker jeg at ja, nei, men jeg kan nok ikke alltid kjenne meg helt trygg på det. Så da blir det jo liksom dem som har privilegier får hele tiden ta et skritt frem. Og til slutt så det noen som står veldig langt fram, liksom dem som har fått rollelappen, som tar utgangspunkt i at det en hvit, middelaldrende, middelklasse cis-mann, hetero, så det jo liksom dem som står her og klistrer opp i veggen. Og dem som, ja, for eksempel en papirløs svart kvinne som bor gjemt, har ikke tatt så veldig mange skritt. Og det som jeg bruker denne øvelsen til, når jeg bruker rollelapper, det liksom både å diskutere, oi, hvorfor endte vi opp sånn, liksom? Hvordan former de her maktrelasjonene og strukturen livene våre? Men også for å se hva tolker vi inn I rollelappen, for ofte så står det ganske lite informasjon, som på mange av spørsmålene så vet du egentlig ikke helt. Så du må også gjøre dine egne tolkninger, og da kan vi også undersøke litt grann våre forestillinger da, om ulike liv og ulike grupper. Så at den både liksom synliggjørende I forhold til maktstrukturen, men den også kompliserende I forhold til å begynne å undersøke forestillinger. Ja.
Og jeg synes det veldig fint det med å I det hele tatt problematisere dette med privilegier, fordi man tenker at det jo det alle vil ha, på en måte. Og det jo I seg selv kanskje et litt problematisk endepunkt, da. Eller sånn, det spørs hvordan man tolker og forstår dette med privilegier. Jeg tenker det litt sånn I kontrast til, det en hashtag og folkebevegelse under paraplyen interseksjonalitet som handler om dette med at representation matters. At det viktig at man har andre stemmer involvert I alle slags type prosesser som også angår dem da. Og da kan man plutselig se for seg at man har svarte mennesker eller queer folk som da tar del I corporate processes som gjør at de som enkeltindivider får tilgang til ressurser.
Ja, fordi det jo noe med det der likhetsidealet som du inne på, ikke sant? Altså, målet egentlig at vi alle skal bli like, eller det at alle skal få være?
For da blir normene som har satt til grunn, eller ligger til grunn for hvordan likhet forstås, jo det problematiske.
Mm.
Eller jeg leste den der fine artikeln til Mohammed Abdi I Morgenbladet, hvor han, jeg tror Paul Gilroy hadde sagt et eller annet sted at hvis vi tenker på the 1%, så det et helt sånn statistisk antal svarte mennesker og Hispanic people som man kunne ha lagt inn I the 1%, og da hadde det vært en form for likhet.
Mm-hmm.
If we just had en x antal mer black billionaires eller Hispanic, and that's, det burde man forstå, ikke målet. Målet jo totalt endre på strukturerna som ligger till grund. Och för att kunna göra det må man I det hele tatt skönna hvordan de påverkar människor I vardagen då.
Ja, och det tänker jag också I förhåll till den där med diskrimineringslagen också, så det är ju ett mönster som blir påpekt nu att liksom det är ju knyttet diskriminering alltså att det så stort fokus på diskrimineringslagen, alltså så blir ju gärna resultaten ett fokus på ett utsatt individ heller än på maktmönster.
Mm. Mm.
Och det är någonting som liksom är tydligt I flera land och bland annat I Sverige da, som har haft den där felles diskrimineringslagen nu I 10 år.
Mm.
Det blir väldigt fokus på ett utsatt individ istället för de här maktmönstren och knyta väldigt upp till juridiske, det juridiske. Och det syns ju så här liksom varsellampa för att liksom för exempel I skolan så kan det bli så att man då istället för att se på okej, vad är det för slags kunskapsperspektiv som präger böckerna våra eller hur vi snackar I klassen eller vem som får snacka hurdan och allt sånt där. Så blir det då fokus på hur kan vi förebygga så att vi inte blir stävna liksom.
Mm.
Alltså lite sån där see you in court tillstånd.
Mm.
Sant?
Mm. Og jeg tenkte også, da vi snakket sammen I går, Nosisve, så nevnte du det med mikroaggresjoner, altså det jo også noe med, en ting det hvor du helt tydelig kan ta med deg til retten da, og si liksom, her, jeg har blitt diskriminert, men hva med liksom hvordan de strukturerne kommer til uttrykk hele tiden, på en måte?
Jeg har jo skjønt at jeg må være en aktiv bidragsyter for at man I det hele tatt skal problematisere, påpeke, jo, nå har dette her skjedd.
Mm.
Og det, noen ganger stritter jeg imot. For jeg tenker sånn, det ikke mitt ansvar. Du må gå og lese en bok eller google litt frem til ting. Det ikke mitt ansvar som personen som opplever mikroaggresjon til å også utdanne deg og holde din hand I din ferd. samtidig som at jeg har skjønt at hvis jeg ikke påpeker de mikroaggresjonene, så det ofte at de ikke blir, at man ikke ser det, at man ikke forstår at det har skjedd. Og det jo problematisk hvis for eksempel den mikroaggresjonen utført av da arbeidsgiver, som man da ikke føler seg like, kanskje confident til å gi uttrykk for når, ikke sant, jeg var invitert til en pressekonferanse og kom ut av taxien og så møter arbeidsgiver meg veldig lett I døra og sier ah, takk Gud at du her. Den andre prosjektet ble jo helslaktet fordi det var så vitt. Og så ser jeg liksom I don't say anything, I just look. Mm. Og så sier personen, jo men det du, det var veldig bra det du kom med. Mm. og så blir det komplekst I dette øyeblikket. Why? Because selvfølgelig privilegiumet å være ofte den første, eller den ene, som jeg kjenner på, jo også en følelse av et visst ansvar å åpne disse dørene. Og jeg tar det privilegium med en viss humility og stolthet, og kjenner på et ansvar og da møte opp og være til stede I disse rommene, Samtidig som at denne relasjonen med denne mannen her, har jeg ikke lyst til å gjøre alt for utfordrende. Jeg har ikke lyst til å kanskje gi uttrykk for hvor provoserende akkurat det utsagnet var, fordi jeg ønsker jo å fortsette den arbeidsrelasjonen, og vet at kanskje I hans øyne så tenker han så slitsomt, herregud, nå kommer hun med et eller annet. Must I work more, liksom? Altså, jeg orker ikke. Og så kan jeg møte eller sense at det der akkurat han, og I dette øyeblikket, så... passer det ikke at jeg sier, hey, thanks for saying that, but that didn't feel authentically good. Og så må jeg da kanskje forklare hvordan eller hvorfor. Og så, sånn går nå dagen. og så måler man og navigerer og takknemlig for de rommene hvor man føler seg trygg, eller hvor det kanskje ikke koster alltid like mye å gi uttrykk for og si hvordan... noe opplevdes som en mikro- eller makroaggresjon. Og så man høyst takknemlig for de gangene andre mennesker som da I enkelte settinger har mer privilegier, gjør det. We have to start somewhere. Og da kan det hende at noen folk må ta mer ansvar akkurat I starten.
Sånn helt til slutt så bare lurer jeg på, det noen utfordringer dere opplever som individer da, ved å forfekte et interseksjonelt perspektiv?
Man får jo, eller kan få den tilbakemeldingen om at man for sensitiv, eller drar rasismekortet. I'm always like, what does that deck of cards look like? Please show me. eller at, ja, at man lett krenkbar da. Og da tenker jeg at igjen så glemmer man that the personal is political, og at når man påpeker noe så det ofte for å kanskje bidra til et annet perspektiv I en større samfunnsanalyse. At disse, det relasjonelle og det store samfunnsperspektivet har selvfølgelig en sammenheng. Så når man tenker at min erfaring ikke bare min egen, men flere som møter verden I den formen jeg har, eller at mennesker med handicap, at man ser en generell tendens, da kan man på en måte skjønne måten en med ens privilegier kan bidra til å oppheve og holde opp det heteronormative white patriarchy som man antar everybody wants to do away with.
Vi må få interseksjonellen skikkelig inn.
Men det også noe med å få fokuset bort fra at det handler om enkelte avgrenset utsatte grupper, fordi at det så viktig som du sier, at det ok, det her rasismen liksom den gjennomsyrer samfunnet vårt. Nå, og det hele den debatten rundt lettkrenkthet og alt sånt der, det handler veldig mye om det stakkars utsatte individet som ikke tåler noen ting innom det nyliberale, I stedet for å se, ok, det her faktisk, det handler ikke om stakkars små utsatte individer eller grupper. Ja, det gjør det også, men det handler det handler jo om de maktmønstrene som finnes I samfunnet og at rasismen virkelig gjennomsyrer jo alt, egentlig.
Men ja, konklusjonen vel da at det finnes absolutt utfordringer ved å tenke og leve interseksjonelt, men det betyr overhovedet ikke at vi ikke skal gjøre det.
Jeg kan si at det finnes større utfordringer og ikke.
Ikke sant?
Mm. Tusen takk for at dere kom, Janne og Nosse Isve.
Takk! Tusen takk for at vi fikk være her. Det
Ja, det var mye interseksjonalitet på en gang. Og det vi har hørt nå en sånn diskusjon som typisk passer inn I det som blir beskrevet som den fjerde feminismebølgen, som nettopp da har plass til alle kvinner og som har interseksjonalitet som et ganske sentralt begrep.
Og hvis du vil lese om forskning som støtter opp om et interseksjonelt perspektiv, så kan du finne det under emneknaggen interseksjonalitet på kjønnsforskning.no.
Der kan du også finne en interessant debatt om nettopp dette begrepet og denne teoretiske skolen da, sin plass I samfunnsforskningen. Den ble sparket I gang av Helene Aarseth under overskriften «Den rette lære I akademia», og besvart av forskerne Lene Mjong, Stine Helena Bang-Svensen og Janneke van der Roos.
Aldri så lite temperament I kjønnsforskningens verden, rett og slett.
Mm. Vi som har laget den episoden du nettopp har hørt, heter Mari Lilleslotten og Benedikte Sørum. Det kilden kjønnsforskning.no som ansvarlig for kjønnsavdelingen, som laget ved hjelp av Ology Studio og litt økonomisk støtte fra Fritt Ord.
Nå tar vi en liten podcastpause, men helt til slutt så vil vi si at Kilden feirer 20 år I år, og vi arrangerer paneler I de store byene I Norge, og planlegger en desto større fest I Oslo til høsten. Og det neste på programmet et seminar om transpersoners rettigheter, som da vil finne sted I Bergen 28. mai, så da det bare å komme.
Og hvis du ikke kan, så heng med oss på Facebook og på Instagram, så sier vi fra når det mer lyd fra oss.
Takk for det.